Komið sæl og blessuð. Hugmyndin að vanda sig í lífinu fengið nýtt inntak í hugum margra síðustu áratugina og þá einkum að vanda sig í samskiptum við náttúruna. Náttúruvernd mikilvæg hugmynd í okkar samtíma og ekki kannski síðu fyrir framtíðina. Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor í grasafræði, gestur okkar Pál Skúlasonar í dag. Vertu velkominn. En Pál, hvernig vilt þú leiða inn í þetta umræðefni dagsins?
Já, hugmyndin sem að mér langaði til að ræða við Þóru Ellen er sjálf hugmyndin náttúruvernd. Og nú veit ég að hún hefur bæði fengist við að kynna sér og kanna sögu náttúruverndar á Íslandi. Hún hefur líka verið virk í því að huga að náttúruvernd á Íslandi og ýmis landsvæði sem eru henni hugleikinn. Hún hefur fengist við rannsóknir á íslenskri náttúru frá ýmsum hliðum. Þú nefndir að hún prófessor í grasafræði, þannig að það eru plönturnar sem að tjensti grösin sem eiga tjensti meira huganar en margt fleira. En hún hefur einnig lagt sig eftir landslaginu og rannsóknir á landslagi, hvernig það virkar og hefur áhrif. Og þá einnig hugsanlega nauðsyn þess að venda landslagið. Nú, það eru margar spurningar sem að þessi hugmynd náttúruvernd vekur. Ein spurningin er sú hversu njóskupunum eiginlega þarf náttúran að venda halda. Hver er sá sem að vill náttúrun illt, vill skaðan eða hvaða öfl eru það? Kannski náttúran stundum sjálfur sér slæmi, hún er margur skaðin sem náttúran veldur með eldgosum á sínum látum sem sé hver er þessi öfl sem að þarna eru að verki sem ber að þarf þá að sporna við að valdi þeim spjöllum sem að er að ræða nú annur og kannski ekki síður mikilvæg hugmynd er ábyrðina sjálfa á náttúruverndinni, þess að hverjum ber einlega skylda til að gæta, svo má segja, hagsmuna náttúrunnar eða gæta náttúrunnar alveg eins og börn eiga sér sína foreldra eða forráða menn stofnanir sem eiga gæta þeirra hagsmuna og gæta þess að öryggi þeirra eins og bóndin á að gæta öryggi að síns bústofs og ríkið á að gæta öryggi stegnana að þá vakna svo spurning hvort að fræðimaðurinn sem að rannsaka náttúruna, skilur náttúruna, þekkir náttúruna, kann eiginlega að meta hana frá ýmsum hliðum, hver sé eiginlega ábyrgð hans þarna, hvort að hann sé sérstakur kennski umboðsmaður. Náttúrunar erum að orða það svo. Mér langar til að biðja Þóru Ellen að segja okkur fyrst örlítið frá svona upphafi náttúruverndar á Íslandi.
Það er svolítið erfitt að tíma setja nákvæmlega upphafi vegna þess að kannski er það að einhverju leiti jafn gamalt byggð í landinu. Og umhyggja fyrir landinu hefur alltaf fylgt manninum að mista kosti mörgum mönnum. En ef maður reynir að greina upphaf svona meðvitaðrar umræðu náttúruvernd þá held ég að það má kannski segja að það byrji sko að einhverju leiti snemma á 20. öld þegar að Guðmundur Davíðsson fer að skrifa nauðsyn þess að venda Þingvelli sem að þá voru illa farnir, þetta var svona partístaður Reykvíkinga snemma á 20. öld og það mun hafa verið vinsælt að taka með sér svona birki greinar og rís með í bæinn og fyrst voru þetta farið á hestum síðan fórum hann að keyra og umgengni mun hafa verið slæm og Páll Líndal hann hefur rakið þetta svona langa og þyrnum stráða aðdraganda að vendum Þingvalla og þeir eru síðan friðlistir 1928 en samt ekki sem þjóðgarður heldur sem helgistaður íslensku þjóðarinnar og orðið þjóðgarður er ekki notað í reglugerðinu friðlýsinguna Og ástæðan fyrir því að þingvellir eru friðlýstir er nú væntanlega ekki svo að, að þar hafi vendur náttúrunar fyrst og fremst verið í hugamanna heldur miklu frekar það að þar náttu að halda alþingisháttíð árið 1930 og menn töldu að landið er það verið í eigu ríkisins til að það væri hægt. En síðan eru þá fyrstu náttúruverndarlögin sett 1956 og með þeim er stofnað náttúruverndarráð sem að helst síðan alveg fram yfir stofnun umhverfisráðuneytisins á 10. áratug síðustu aldar. Og þetta náttúruverndarráð er alveg sér íslenskt fyrirbæri. Ég held að það hafi hvergi nokkurs þar í heiminum verið búin til svona hliðsta stjórnsýsla utanum svona náttúruverndar og umhverfismál. Fyrsta náttúruverndarráðið er skipað embættismönnum og það eiga fulltrú eiga sæti eins og búnaðamálastjóri og hérna skógræktarstjóri og síðan líka náttúrufræðingar sem að frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Síðan eftir að lögunum er afturbreytt, lögum um náttúruvernd 1971, þá er lögunum breytt þannig að núna er náttúruverndarráð að stærstum hluta til kosið á náttúruverndarþingi. Mm. Og þetta, þessi náttúruverndarþing voru mjög fjölmennasamkomur, sambland af fulltrúum ríkisstofnana, grasrótarsamtaka á sviði náttúruverndar, fulltrúa fagstofnana eins og háskólans og náttúrufræðistofnar og hafrannsóknastofnunar og þarna voru inni landssamtök hestamanna, kvenfélagasamband Íslands og alls konar mjög
ólík. Allir sem að telja sig að hafa einhverja hagsmuna gæta varandi
náttúruna. Já, fyrir afmarkaða málaflokka þá gengdi þetta í raun að veru sko hlutverki umhverfisráðuneytisins.
Já.
Þetta var mörguleiti svolítið svona merkileg tilraun og í raun að veru færði þetta, má segja að þetta hafi fært stjórnsýsluna sko býsna nálagt grasrótinni. Það voru mjög margir sem að gátu komið þarna að
Þetta var mjög líðræðislegt fyrirkomulag í raun að veru. En verður grundvallar breyting þá með þegar umhverfisráðuneyti kemur?
Já, það má alveg segja það. Það er náttúrulega, náttúruverndarráð er til í nokkuð tíma þarna eftir að umhverfisráðuneytið er stofnað en síðan náttúruverndarráði sem sagt formlega breytt þannig að nú á þetta vera ráðgefandi bakhjarl fyrir ráðherra
fyrir
umhverfisráðherra átti held ég að veita svona aðhald, ráðherra aðhaldi í umhverfismálum en það stóð nú ekki lengi og síðan var ráðið algjörlega lagt niður.
Já, áður við kannski heyrum kannski aðeins meira af þessari sögu hér á Íslandi að þá væri forvitnilegt að heyra hvernig þessi fjöldi hóp á einstaklingar sem að hefur starfað þarna upphaflega í náttúruverndarráði hvernig náttúran hefur blasað við honum, ég morða það svo þar að segja þarna eru Það er einlega tvend sem að kemur upp í hugan. Það er í fyrsta lagi sko fjölbreytileiki náttúrunnar. Það er að segja hvað hann er, hvernig þá líffræðingur, náttúrufræðingur eins og þú, hvernig hann einlega greinir náttúruna. Þá þættir sem að skipta máli og þar með þá hópa sem að hafa hagsmuna gæta varandi náttúruna. Það er annars vegar þetta sem að mér hefur þetta vilja beðið aðeins að ræða við okkur og sjá hvernig þú sérð fyrir þér. Greiningna fræðileg greining náttúrunar út frá þá hinum ólíku hagsmunum og hagsmunahópum og hins vegar það sem er nátengt þessu en svo lítið annað samt það eru þau gildi sem við tengjum við náttúruna nytsemisgildi hennar sem að við tölum gjarnan og auðlindirnar sem þarna eru við lifum á landinu en svo eru önnur gildi sem að margir telja kannski að skipti ekki síður máli, fegurðar gildið, ákveðin áhrif sem að náttúrun auðvitað hefur á okkur og fyrir okkur í lífi okkar. En ef við byrjum á þessu fyrra með þessa náttúru hugmyndin sjálf, hvernig hún blasir við, allar þær flækjur sem að þar eru.
Hvernig hún blasir þá við
Já, þeim sem, að, þeim sem hugsar um
þessum
ólíku hópum.
Já.
Þú horfir á grösin og svo framvíð, sko.
Já, ég held að, sko, hagsmunahópandir eru náttúrulega svo margir og fólk nálgast þetta út frá mjög ólíkum áttum. Ég hef sjálf unnið að svona náttúruvendur og umhverfis tengdum málum með mjög ólíku fólki. Ég hef unnið bæði með fólki sem að stendur mjög nálægt mér faglega, fólki sem vinnur á sömu stofnun og ég og fólki sem að er svona nálægt mér faglega og vinnur á öðrum stofnunum. Ég hef líka unnið með fólki sem að er fræðimenn á öðrum sviðum eða annars heimspeki. En síðan hef ég líka unnið með fólki sem að er í leiklist og vinnur að ritstörfum og sko mjög breiðum listum, alls konar listum, en að listamenn hafa náttúrulega verið mjög virkir og fólk sem að vinnur við leiðsögn, fólk sem vinnur í fjölmiðlum og verkfræðingum. Mér finnst það reynda að vera mjög gefandi að því að og það sem að ég upplifi alltaf er að þó að fólk komi úr mjög ólíkum áttum þá er sko samhljómurinn er mjög sterkur og maður finnur hann alltaf strax sko að þetta er fólk svona sko umhyggjan og sannfæringin hún er sameiginleg að þetta sé eitthvað sem skiptir máli og það, mér finnst ég alltaf upplifa að það sé mjög gefandi að taka þátt í þessu. Þannig að ég held að þó að hagsmunahóparnir séu, eða sagt, sínin séu ólík, þá séu þarna alltaf einhver svona
kjarni. Já, nálkunum séu mjög ólík og að þeir verið mjög ólíkir, jafnvel sér hagsmunir, en að þá séu, er þetta að segja okkur að skynjunin, það séu þá einhver sameiginlegur kjarni í skynjun þessar ólíku hópa á náttúrunni?
Já, ég held það. Ég held að með ég segja það, en hins vegar ef maður tekur kannski sko fræðimennina, þá hafa svona fræðasviðin haft svolítið ólíkar áherslur og ég þekki þetta kannski best úr náttúrufræðunum.
Og þrjó jarðfræði og líffræði þá.
Já, því að ég, maður sér þetta bæði erlendis og líka á Íslandi ég held að sé ekki hægt að segja annað heldur en að þegar maður ber bara til dæmi saman jarðvísindi og lífvísindin, þá hafa sko líffræðingar verið miklu virkari í því að búa til bæði vísindalegan og svona eitthvað svona regluverk utanum verndun lifandi náttúru, heldur en jarðfræðingarnir hafa verið fyrir jarðminar og hinna dauðunáttúru. Og þannig til dæmis það er til alveg fjöldin allar af alþjóðlegum sáttmálum og margir sem að Íslendingar eru aðilar að sem að tengjast vendun lifandi náttúru. Þannig ber kannski hæst Ríó sáttmálan um líffræðilega fjölbreytni, en við erum aðilar að samningum um vendun fugla og að benna sáttmálanum sem að lítur að vendun dýra og plantna og búsvæði þeirra innan Evrópu. Það eru engir svona samningar til í jarðfræði,
heldur með þessi. Eru engir samningar um að venda melin eða melin?
Nei.
Fyrir
og þetta er mjög bagalegt. Já, og
þetta er
synd af því að við nú eigum við þessa merkilegu jarðfræði á Íslandi og geysilega fjölbreyttu. En þetta er mjög traustu bakhjarl fyrir þá sem að vinna að náttúruvend, bæði vegna þess að þarna er komin eitthvað viðmið sem er viðurkennt á sem sagt alþjóðlegum vísindalegum vettvangi og það fylgir þessu aðferðafræði eins og til dæmis fyrir mat og tegundum lífvera í útrýmingarhættu. Það er alveg skýrt afmörkuð aðferðafræði og viðmið sem að allir nota við að flokka tegundir eftir því eftir útrýmingarhættu. En svona þetta er ekki til í jarðfræðinni. Og það er satt að segja líka ef maður skoðar sögu náttúruverndar á Íslandi, þá virðist manni líka sem að þetta var líka átt við á Íslandi að líffræðingar hafa almennt verið virkari í umræðu náttúruverndamál heldur en jarðfræðingarnir. Þarna eru náttúrulega mjög stórar undantekningar á. Ég meina Sigurður Þórarinsson er náttúrulega sennilega, ég held að það sé alltaf það deilt að hann ber hæst í þessum hópi á 20. öld.
Já.
Er þetta eitthvað ferli, þú varst að lýsa þarna hvernig náttúru vendar, hvernig þetta þróast Íslandi náttúru vendar ráð. Er hægt að tala um þetta sem svona einhvers konar vakningaferli, einhvers vitundar vakning sem átti sér stað og stóð svo lengi sem hafi síðan enda með einhvers slags stofnanabindingu með stofnun umhverfisráðuneytis. Þetta er kannski svolítið svipa bara eins og að menn töluðum menn hafi glimt við ýmislegt svona félagslega spurningar á sko, þjóðveldisöld en það vantaði framkvæmdarvaldi, þetta fór að rannsóld út í sandin. En var þessi stofnanabinding, er ekki hætt á því að hún leiði til þess að menn telir þetta bara að vera stikk frí? Við bara kjósum einhvern stjórnmálflokk sem hefur áhuga náttúruvend og það er umhverfisráðherra sem tekur þetta sem á laðstjór og þar með er þetta bara í lagi.
Já. Jú, ég held að svona einlegsja sem ég finnst ég hafa lært frá því að ég fór að skipta mér af þessum málum á 9. áratugnum er svo að þessari baráttu líkur aldrei, sko. Það er því miður þá virðist ekki vinnast fullnaða sigur í nánast nokkru máli vegna þess að þetta er alltaf bara, þetta eru bara tímabundna baráttur sem að vinnast.
Áttu þá við að hagsmunni nýtingar sjónamiði sé svona stert.
Já, við það.
Já.
Við getum bara tekið Þjórsáver sem dæmi, sko. Það er friðlýst 1980 og sett á Ramsarskrá yfir alþjóðlega mikilvæg votlendi og það er ennþá núna verið að sækja á um orkunýtingu á þessu svæði og þetta bara tekur svona, þetta fer einn hringin eftir annan. En það varði alveg áraðalega vakning á Íslandi og upp á 1970 í þessum málum og þegar ég fór að taka saman söguna þá blasti það við mér að 8. áratugurinn er geysilega frjótt og virt tímabil í þessari sögu, sennilega virkasti áratugurinn nokkru sinni frá upphafi. Þá eru stofnuð, landverndarstofnuð, öll, sem sagt, það eru stofnuð náttúruverndarsamtök í öllum landshlutum og bara fáum árum og þau ganga síðan í alheims náttúruverndarsamtökin. Og það er gefið út sérsta tímarit um náttúrufræði Tíli sem að Helgi Hallgrímsson, náttúrufræðingur, sáum. Nefnendur við Háskóla Íslands eru mjög virkir í umræðan á þessum tíma, það eru þetta mikið að gerast.
Gefið út náttúruverk,
einmitt. Það eru þetta mikið að gerast í allstæðar í heiminum á þessum tíma líka. Það kemur svona lægð, held ég, á 9. áratugnum. Og þá eru það eru mörg mál sem eiga brattan að sækja. Það eru svona þessi virkjana umræða, stórvirkjana umræða, hún byrjar aftur. Mm-hmm. Og náttúruverndar ráð á í mjög erfiðum deilum út af kísilnámi í Mývatni. Síðan með stofnanavæðinguna, já, mitt mat, nú sat ég í náttúruverndar ráð á sínu tíma. Og mitt mat var það svona því ég horfi tilbaka, að mörguleiti þá var þetta svona skrítið, en að mörguleiti gott fyrirkomulag. Það hafði þessa grasróta tengingu og þessi náttúruvenda þing, þetta voru að mörguleiti sko alveg hreint hræðilegar marathón setur sko, og ég hef hitt fólk sem að bara finnst það alla hafa borið þess bætur að hafa setið á þessum þingum. Þannig að það var þessi svona grasróta tenging, en lagagrunnurinn sem að náttúruverndarráð hafði til að styðjast við, náttúruverndarlögin sjálf, þau voru að mörguleiti mjög veik og eru það ennþá. Og ráðið, það átti alltaf mjög erfitt með að beita sér ef það voru harðir hagsmunir á móti. Og mér fannst sko að það var samráð, það var efnt til samráðs á margskona vettvangi, bæði í sambandi við mannvirkjagerð, þetta er fyrirdaga laga um mat á umhverju sárhöfum, En það var samt farið út í svona hliðstætt ferli fyrir ýmsa stórframkvæmdir, fyrir tilstuðlan náttúruverndarráðs. En ef það var lítill vilji hinum megin þá gat náttúruverndarráðs svo sem er mjög lítið gert og náttúruverndarráð hafði, það hafði reyna verið voða lítil áhrif á svona stóra framkvæmdir. Það gat kannski hnika til einum og einum staur, einhver staðar í einhverju línu. En það hafði í raun og veru, held ég ekki...
Afgjöld áhrif og hvort línan er í lög.
Nákvæmlega, sko. Þannig að þarna voru, það voru aldrei tveir jafngildir aðeinlega sem að voru að mæta þarna.
Kann það vera meðal annars vegna þess hvað, já, með nálguði slutina þá líka frá ýmsum ólíkum sjónamiðum út frá náttúruvendinni, þar að segja að einn hafði áhuga á því að venda skógin, annar á því að venda dýralífi, þriðji á því að venda kannski bara fjallið eða ána eða eitthvað þess aftar. Þegar aftur á móti að hagsmunirnir sem að tengjast nýtingunni og þeir eru alveg tiltekni, það vita allir hver þeir eru, það er þetta að mæla þá í peningum og þannig að þeir liggja alveg ljósi fyrir. Kann þetta vera kannski einn vandinn við náttúruvendina?
Já, ég held samt að þetta sé kannski ekki það sem að, held að þetta sé ekki það sem að að kraftinni drefið svona. Ég held að það hefur nú reyndar ekki verið það sem að var erfiðast. Það er svolítið erfitt að setja kannski svona alveg fingurinn á það hvers vegna þetta var svona erfitt og ég held nefnilega að okkur hafi nefnilega ekki skilað nógu vel áfram í þessum málum, heldur ekki eftir stofnun umhverfisráðuneytisins. Náttúruvernd ríkisins spratt eiginlega upp sem ríkisstofnun eftir að náttúruverndaráð gamla var lagt niður. Mm. Það er að segja að náttúruverndaráð varð eiginlega að náttúruvernd ríkisins. En sú stofnun er ekki til lengur, hún var saman með hollustuvernd ríkisins og fleiri stofnunum og umhverfisstofnun varð til. Og náttúruvernda þátturinn í stjórnsýslunni hefur satt að segja verið býsna lítið sýnilegur síðustu árin. Og mér finnst að okkur hafi ekki skilað nógu vel áfram í þessum málum. Það er í raun og veru að mörguleiti óþólandi hvernig þessum málum er komið. Sjá til dæmis bara akstur utan vega. Þetta er búið að vera vandamál í fleiri áratugi og það eru unnar stórkostleg spjöll á landi á hverju einasta sumri. Nú vinn ég til dæmis nær á Skeiðarársandi og við höfum aldrei séð eins ljót ummerki eftir akstur utan vega á sandunum voru búin að vinna þeir í 10 ár eins og síðastliðið sumar. Það var bara kert sko meðfram þjóðvegi eitt sko bara nokkra kilometra bara við hliðin á veginum, þetta er eitthvað að leika sér. Þetta er svona kannski bara eitt dæmi og það er virðist vera mjög erfitt að taka á þessum málum. Ég held að reyndar að það að náttúruvernd ríkisins skildi hafi verið lögð niður hafi verið mjög óheillavænlegt spor.
En það er eiginlega, maður er svona tönt sem að mér dettur hjú hér í annars vegar að eftirlitinu sé verulega ábóta vand og þá eftirfylgni á brotum við brotum og það sé tekið á þessum brotum en svo er hitt sem er kannski öllu ístíkilegur og það er ef að Íslendingar eru að umgangast náttúruna með þessum hætti sem sýnir þá ákveðin menntunarskort, virðingarleysi, kæruleysi, hugsunarleysi og þá dettur mann í hug hvort að skólarnir menntakerfi sé ekki að innprenta fólki þá virðingu fyrir náttúrunni sem er mér líka að segja sjálfsögð og eðlileg.
Ég held að þetta sé hvort vegja rétt sem þú nefnir. Það er eftirfylgninni er klárlega ábótavant og það hefur oft reynst mjög erfitt að kæra fyrir brota náttúruverndarlögum. Það er eins og dómstólar hafi ekki litið þau brot jafn alvarlegum augum eins og önnur brot.
Já, það megi fara að vera illa með náttúruna, já, láta.
Já, það er svona klappa öllu mann og segja að passa að gera þetta ekki aftur og svona, en það er ekki, menn eru í raun og veru ekki þeir komast upp með þetta og það kemur hvorki, þeir þurfa lítið að gjalda fyrir það. Já, ég held að með fræðsluna, ég held að þetta sé lykilatriði. Nú á ég sjálf börn sem að hafa farið í gegnum grunnskóla og menntaskóla og ég verð nú lítið vör við það að það sé talað þessi máli í skólanum.
Þetta er náttúrulega, ég hans ég ekki bara spurning fræðslu heldur það að temja fólki að umgangast náttúruna að virðingu þannig að það er kjensi spurningin virðinguna sem verður þarna grundvallar atriði þá komum við kjensi að þessu sem að nefndi við í áðana um gildi náttúrunar sem sé, kunnum við að meta þessi gildi sem skildi, skiljum við og áttum við okkur á þeim þetta er í huga þetta ljóð hans Gríms Thomsen sem alltaf kemur upp í huga minn þegar sem að nortum Jónas Hallgrímsson sko, náttúrunar numdir mál numdir tungur fjalla svo að gastu stein og stál í stuðla láti falla það er að segja náttúran hún myndar einhverja stórkostlega heild og hún talar til okkar með ákveðnum hætti hún vísindamaðurinn hann les hennar mál á sinn hátt listamaðurinn á annan hátt og við öll skynjandi hugsandi verur við erum að sífellt að með einum öðrum að ekki satt að lesa mál náttúrunar og það er tjáns ég þessi fjölbreytni í því hvernig við lesum mál náttúrunar sem er mjög spennandi finnst mér
Já, ég held að þetta að upplifa náttúruna þetta er kannski eitthvað sem að allir þurfa að prófa svona sjálfur og persónlega til að geta skilið einhvern veginn hvað þessi upplifin gefi manni ég held að svona viðhorf Íslendinga til náttúrunar það er kannski að sumuleiti þverstæði kendara hér á landi heldur en víða annars staðar bæði vegna þess að okkar náttúra er að mörguleiti mjög harðneskileg þannig að það er kannski að sumuleiti svona ekki alveg eins gefið að menn svona vilji venda allar hliðarinnar eins og er kannski sumstaðar ellendis í öðru loftslagi og þar sem að hún þar sem er ekki náttúra sem að á jafn, sýnir á sig jafn eyðileggjandi hliðar eins og á Íslandi þar sem að eru jökulfljót
eldgos fröð. Það þurftur löngum að berjast viðan en ekki fyrir hann.
Já og það er náttúrulega eitt að okkar, það er svo stutt síðan að við stigum þetta skref inn í nútímavætt samfélag að ég held að það eigi mig ennþá mikið eftir einmitt af þessum sjálfsturta búskap það að maðurinn þurfi einhvern veginn að ná tökum og brjóta náttúruna undir sig að það má svo sem vel vera að það sé eitthvað sem að líka djúft í mennskri sál líka en að það þurfa að brjóta náttúrun einhvern veginn undir sig og yfirvinnana þannig að sú hugsun sé einhvern veginn verði ofar heldur en einhvers konar vendar hugsjón af því að það er að sumuleiti áhugavert að bera saman upphaf og þróun náttúruverndar í Bandaríkjunum og Íslandi aðstæður eru nefnilega sumuleiti líkar í þessum tveimur löndum en Bandaríkin hafa að mörguleiti verið í farabroti í náttúruvernd margar af þessum svona stórkostlegu hugmyndum náttúruverndar eru komna frá Bandaríkjunum til dæmis stofnun þjóðgarða og þar er unnið alveg feikilega metnaðarfullt starf fyrsta áratugju 20. aldar að stofnaði þjóðgarðarinn minna Yellowstone þjóðgarðarinn er 9000 ferkilometra hann er stærri en Vatnajökull og þar eru fyrst sett lögum mat á umhverfisáhrifum og í tíð Nixons er sett mjög metnaðarfull náttúruverndar löggjöf og þessar hugmyndir svona nútíma náttúruvernd það spretta margar upp í Bandaríkjunum og það hafa ýmsi fræðimenn velti fyrir sér hvers vegna þessar hugmyndir verða til í Bandaríkjunum og menn hafa nefnt ýmislegt til dæmis að þarna er að verða til nýtt samfélag þannig að kemur koma saman innflytjendur úr mjög ólíkum áttum og þeir eiga ekki sameiginlega sögu eða sameiginlega menningarlega arfleð en þeir eiga þessa stórkostlegu náttúru sérstaklega í vestanverðum Bandaríkjunum þannig að náttúran verður einhvers konar sameiningatakk fyrir þjóðina og Þetta hefur verið orðað þannig sko að, að þjóðgarðinni séu dómkirkjur Ameríku. Og við eigum svo sem ekki stórkostlegar hallir eða kastala heldur, en við eigum þessa stórkostlegu náttúru. Ég held að sé þetta að finna svona ýmsa hliðstæður milli Bandaríkjana og, og, og Íslands. En það er samt eins og að þessa hliðstæður þær verði ekki sami neistinn á Íslandi eins og í, í, í Bandaríkjunum. Og þessi vakning, þessi þjóðernisvakning sem verður í byrjun 20. aldar á Íslandi, ungmennafélagin til dæmis, að þetta tengist í sögu og tungu og menningu, að þetta virðist svolítið skrítið af hverju þetta tengist ekki meira inn á, á náttúruna sem einhvers konar mikilvæga menningarlega arfleifð og, og svona sameiningatákn og eitt af því sem gerir Ísland sérstakt. Það hefur verið rakillega með þess að þetta er ekki notu sinni en rök í sjálfstæðisbaráttunni við Dani á sínu tíma. Ég held samt, ég held að þetta hafi breyst og, og mér finnst alltaf gaman að vitna í þess að skoðunarkönnu sem að Þorvarður Árnason gerði á samt fleirum 1997 þar sem að var spurt hvert telur að vera mikilvægast að ták þín slans þetta var könnun gerði á Íslandi, Svíþjóð og í, í, í Danmörku og Íslandi þá reynist að vera landslagið og það kemur nokkuð afgerandi fyrsta sæti, það lendir ofar heldur en sagan eða tungan eða þjóðfáninn eða þjóðhefðingin eða þjóðsöngur.
En þegar sko þetta með sem Páll er að tala með gildin sko þessi gildi sem við tengjum við náttúruna ef við tölum að þau séu almenn það séu, og séu reyndar eins og en kannski einhverju leiti tilengja sér þau en þegar kemur aftur að náttúru vend þá er hægt að hugsa sér að, að það þurfi einhvers konar aðferð og þú varst að tala það hvernig þetta hefði þróast, náttúruvendin hefði þróast og, og það er hægt að hugsa sér það á Íslandi að, að, að einhvers slags hagsmuna aðilar taki þetta mál að sér eins og hefur aðeins heyrst á síðustu árum að, að þeir sem stunda ferðaþjónustu að þeir hljóti hafa að, aðra sín á, á vendu náttúrunar heldur en til dæmis raforkuframleiðendur. Spurningin er, er fer þetta í þann farvegin og er það bara nóg eða fer þannig eða þarf að vera með þessa almennu baráttu fyrir hönd náttúrunar bara svipað eins og, og til dæmis í mannréttinda baráttu. Það er að segja að, að það verði og það verði aldrei hægt að yfir verði aldrei hægt að, af, að til dæmis afhenda stjórnvöldum mannréttinda baráttu. Nú reyndar hefur það nýskeið bara þessi misserinn að við erum komin með sko mannréttinda ráðuneyti í fyrsta skipti en ég held einhvern þetta í hug sem hefur hugsað mannréttindi að álita það nægilegt og það megi bara leggja niður mannréttinda skrifstofu Íslands Amnesty International og svo framvegis er ekki svolítið svipað þarna með náttúruna að, að, að hvernig sem eins og þú sagðir áðan þessari baráttu líkur aldrei að það verði í rauninni að, að halda áfram að knýja á og eða halda á loft hugmyndum um þessi gildi hversu vel sem við höfum svona stofnana væðinguna stofnana bindinguna
Jú, það er auðvitað alveg rétt að því að þetta er alltaf spurning um ráðstöfun og auðlindum og þarna sem sagt þarna tógast oft á sko um það hvort að ráðstafa eigi þessum auðlindum til einhverja tiltekina tímabundina nota til dæmis orkunýtingar eða til einhverja annar að nota ef maður tökum aftur sko orkunýtinguna sem dæmi þá eru þar sem sagt miklir og vel skilgreindir hagsmunir þó svo að það sé umdeilt hver efnahagslegi ágóðin er en þetta eru hagsmunir sem að þetta eru svona má segja frekir hagsmunir þeir eru mjög plássfrekir og þeir hafa áhrif á margs konar aðra nýtingu náttúruvend nýtingu til útivistar og þetta er oft þannig að ef að sérstaklega ef að það er alltaf verið að vega og meta einn og einn kost í einu og tökum bara aftur orkunýtinguna sem dæmi að þá hlýtur það að fara þannig að það alltaf gengið á hina hagsmunina. Skiljiði, vegna þess að það að taka svæði frá til náttúruverndar,
það er ekki óafturkræf ákvörðun.
Nei, það er nefnilega ekki óafturkræf ákvörðun og orkan er þarna eftir sem áður, til staðar. Til staðar,
já.
Meðan að það að taka svæði eins og norðaustur hálendið undir Kárahnjúkavirkjun, það eyðileggur varanlega mjög stóra náttúruhagsmuni og verðmæti, mjög mikið náttúru verðmæti á þessu gífurlega stóra svæði og það verður aldrei endurheimt.
Sem er óafturkræft.
Ja, og meðan að þetta er alltaf tekið eitt og eitt og hlýtur það, það getur ekki farið öðruvísi, heldur það sé alltaf gengið á aðra hagsmunin. En ég held líka því þú varst að tala þarna hérna, hvort að þetta væru svona almennir hagsmunir eða hvort að þetta væru hagsmunir sumra Íslendingan ekki allra. Mér finnst það svo sterkt að til dæmis að hálendi þetta er eign okkur allra og þetta er ekki við sem búum í Reykjavík, við erum alveg jafn miklir eigendur og rétthafar og erum jafn rétt háir í umræðinni um ráðstöfun á þessu landi eins og allir aðrir Íslendingar. Þetta er ekki þannig að einhver skiki á hálendinu tilheyri einhverju sérstöku sveitafélagi. Þetta er okkar sameiginlega eign. Og ég held að til dæmis með hálendi þá á að fjalla við málefni þessum heildstæðum hætti.
Já, já, þá mann sést ég bæta við þetta að svo skoðuna við Íslendingar eigum einir Ísland, það má líka draga hann í efa vegna þess að Ísland er náttúrulega hér eiga í stórmerkilega eiga í miðju Atlantshafi og sem er órofa hluti af miklu stærra jarðfræðilegu og líffræðilegu og vistfræðilegu kerfi þannig að það eru margir aðri sem að koma til okkar og eignin sem þannig að ræða er ekki bara spurningin um veraldlega ráðstöfunar rétt heldur um einhver gæði sem að einfallega verða ekki metin til fjár eða peninga í neinum venjulegum skilningi og það er kannski það sem að við komum aftur að þessu gildi náttúrunar að það er að tala um eigin gildi náttúrunar það er að segja gildi hennar í sjálfu sér að þá er það gildi hennar í sjálfu sér fyrir alla þar hugsanlegu veru sem að geta skynjað hana, sem geta numið hana, sem eru læsar á málennar. Þannig að þegar við erum að lesa náttúruna sem auðlinda kerfi að þá er sá lestur afskaplega takmarkaður miða við það hversu náttúrun er stórkostleg og eiginlega órofa hluti að þessu ævintýri að vera til. Að landið er grunnurinn að tilveru okkar og ég held satt að segja að við Íslendingar, ég er ekki vissum að við gerum okkur grein fyrir því hversu stórkostlegt landið er sem að við erum að lifa á. Ég held að þetta sé ég tel mig vita það að þetta sé eitt stórkostlegt í staðurinn á jörðinni meðalans vegna þess hvað landið er ungt og er í sköpun. Ísland er að vissuleiti eins og eldfjall sem er að geta af sér land sem er að verða til og fyrir framtíðar, fyrir mannkyni í framtíðinni þá á Íslandi eftir að verða æ stórkostlegra og mikilvægara sem staður sem að það sem við sjáum náttúruöflin tjast í betur heldur nokkur staðar annar staðar nánast í heiminu.
Ég sambandi við þetta sem hún sagði eigingildið. Hún Rut Kristinsdóttir skrifaði mestara ritgerð um landslag og gerði meðal annars skoðanakönnun meðal nemenda í hugvísindadeild, verkfræðideild, raunvísindadeild í Háskóla Íslands og upp á Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og spurði í hverju nemendur teldu gildi íslensks landslags vera fólkið og það var hægt að velja fagurfræðilegt gildi, efnahagslegt gildi, gildi til útivistar en flestir töldu að eigið gildi landslagsins væri það sem að skipti mestu máli.
Já.
En það má líka bæta við sko með þessi víðerni, þessi stóru óbyggðu svæði sem að við eigum á Íslandi. Þetta er orðin fágæt auðlind í hinni vestræna heimi.
Mm-hmm.
Svona svæði eru valla til í Evrópu lengur. Það er búið að skáka allt land niður, taka allt land til ákveðin að nota og þessi svona hálf náttúrulegu svæði sem eftir eru oftast eins og svona litlar eyjar í hafsjó á ræktuðu nytjalandi og það að komast upp í land sem að getum sagt svona á sig sjálft sem að lítur ekki vilja mannsins og upplifa þessa kyrð og svona innveru sem að fólk getur upplifað til dæmis upp á miðhálendinu en líka víðar og víð á vestfjörðum og annars staðar. Þetta eru mjög verðmætt lífsgæði og þetta er eitthvað sem á bara eftir að verða verðmættara eftir því sem að heimurum verður svona þétt bíli.
Þarna notar þú aftur þetta hugtæki auðlindar hugtæki sem er alltaf mikið freisting að nota það en auðurinn er mér líka að segja þarna er hugsanlega hann er hugsanlega sko ómetanlegur í veraldlegum skilningi, þeim skilningi að hann verður það auðvitað megamel geta með leikið sér að því að verðleggja hann í peningum og framreikna og svo framvís og framvís en ég held að okkur sé nauðsynlegt að sé afskaplega mikilvægt að hugsa horfa á þennan auð frá öðru sjónarmið þar að segja bara einfallega sem andlegan auð þar að segja auður sem auðlegð til skynjunar eingöngu og sko ef hægt er að tala þannig andlega nýtingu sem fólkin í að sjá en þannig er aftur vandinn held ég og sem er kennst í stærsti vandi okkar Íslendinga varandi náttúruvendin í dag það er einmitt að við sjáum, að við skynjum þessa andlegu auðlegð sem þarna er ég, hvað segir vistfræðingurinn, grasafræðingurinn það, eða þetta
Já
ég veist ég að segja þetta í gamans að ég var hér ferðaðist hér með einu sinni með merkum frönskum hérna rítumundi, Alain Robbe Grilly og fórum með hann hér upp í landmálaugarnar og við Torfi Túlinus vorum þar með honum og ég var alltaf að benda honum hann á fjöllin eða þurfti hann ekki að benda þau blöstu við, en hann horfði ekki alltaf á fjöllin hann var endalaust að horfa á grösin og blómin og dásta þessu smá og sem að var þarna þetta er eitt sem að Guðmundur Eggjarsson kom inn á í okkar spjalli að það er smálífið í landinu sem að er tjensti ekki síður merkilegt en þessi stóra stórkostlega umgjörð þú tekur undir þetta grasafræðingur?
Já, ég geri það það er enda myndi mig á þegar þú byrjar að tala að hérna að vinkona mín ein hún hafði heyrt mig tala Þjórsáver og ákvaða að njóta tækifærið og fara með manninu sínum og vera þar í nokkra daga með tjald. Fór nú reynda bara austanverði verna því að þau hefðu ekki tök á að fara vestan Þjórsár. Svo talaði ég við hana og spurði hvernig hefði verið og hún sagði, já ég bara gat ekki verið þarna. Við þurftum bara að fara í bæin eftir fyrstu nóttina og ég sagði, býttu var svona vont veður. Hún sagði, nei, það var svo ríkalega mikil þögn, ég bara þoldi þetta ekki. Og þetta eru kannski svona viðbrögð þeirra sem að sko eru nú óvanir svona að þetta getur virka mjög yfirþyrmandi og á fólk og þetta er svona lífsreynsla sem að vera svona einn með sjálfum sér á svona svæði þetta er reynsla sem að ég held að dýfki svona já, skilning manns á manni sjálfum og næmi bara almennt fyrir umhverfinu. Þetta er að opna svona einhver leit einhverja nýja vít og ég held að þetta sé upplifun sem að kannski fólk getur fengið að einhver leiti á annan hátt held aðeins með því að hlusta stórkostlega tónlist eða eitthvað slíkt en ég held að þetta er mjög verðmætt lífsgæði sem já, að felast í því að eiga kost á svona upplifun.
Ég mitt, en ég held, kannski að við vanmetum eitt í þessu og það er þannig að þessi hæfileiki okkar til að skynja og meðtaka hann þarf að rækta og það þarf að vinna í honum, það þarf að læra að skynja og það að þola ekki þögnina í óbyggðunum, það er merkjum það að svo mannesti sem að mannesti hann þarf eiginlega að læra að taka móti þessari þögn og takast á við það að vera hún sjálf andspænis þessum veruleika sem náttúran er og þarna er náttúrulega trúin mjög nærtækt alltaf við erum öll, við erum gerð úr sama efni og jörðin, við erum að moldu ertu komin, að moldu skalt aftur verða og það er þegar maður er maður kynast, ég er hvergi í snertingu almennilega við náttúruna hérna stóru náttúru allavega nema inn í óbyggðunum það sem hún talar beint til manns og þá er þetta sem getur virkað hérst í svolítið eins og huglægt og ef þetta er persónulegt hvernig menn meðtaka náttúruna en þetta þarf hver og einn að held ég að vinna í alveg eins og hver og einn þarf að læra getur menn að læra á fræðin
En það held ég nú hann líður nú að lokum þessar spjallsokkar en sko mér finnst einhvern veginn þegar við erum fann að tala um og erum hérna sammála um þessi gildi sem eru langt umfram eitthvað sem hægt er að hengja á einhvern verðmiða en það virðist vera að það þurfi rosalega mikla baráttu til þess að þessi gildi eyðileggist ekki að fara í forgörðum og við, að þú nefndir Þórelin, þetta með sameignina, sko það virðist ekki duga, við getum ekki treyst í það er ekki nóg að vegna, við veitum hvernig fórum með fiskinn í sjónum og hún var bara útlitað og það getur vel verið að bara ferðarskrifstofa verið útlitað á hálendinu ef þannig stjórnvöld hérna einhver svona bankadýrkunar stjórnvöld ná hér völdum aftur þannig að það er engu að treyst að virðist vera það virðist þurfa rosalega mikla baráttu bæði að því að stofnana binda að færa í lög og reglugjörðir en líka bara þessa hvað, andlegu baráttu sem þá fræðimenn og listamenn ekki síst verða að standa sig í. Þannig að fræðimenn eins og þú verðu auðvitað að vera herskáur.
Já, ég held að ég held maður kannski ekki að vera herskáur en maður á að standa við það sem maður telur mikilvægt og maður á að standa fast á því, maður á ekki að og maður á að tala, maður á að láta sína rödd heyrast og mér finnst sko það sem ég hef kannski svona haft að leiðarljósi þegar ég hef staðið upp er að ef að ég tel að almenningur hafi ekki fengið rétta mynd af málum og það hafi ekki allar upplýsingar komið fram þá finnst mér það vera skylda mín og mér finnst það vera skylda okkar vísindamanna og fræðimanna sem að erum störfum á opinberum stofnunum fyrir skatt fyrir almennings. Þá finnst mér það vera skylda okkar að standa upp og leiðrétta eða bæta við það sem að upplýsingar vantar. Og mér finnst það við að það sé skylda okkar bæði sem þegna í íslensku samfélagi en mér finnst það líka vera skild okkar sem vísindamanna af því að við eigum jú að hafa það leiðarljósi í okkar starfi að við erum að leita þekkingar sem við myndu orða þetta þannig að maður er að leita að hinu rétta eða einhvers konar sannleika og við skuldum það líka, það er einfallega líka skild okkar við okkar fræðilega viðfónsefni að standu.
Nei, mitt, það er umverulega, sko, þekkingin eiginlega skapar skildur og gagnvart viðfónsefnu, held ég eins og segir, og svo er það almenningur, svo er allir þeir sem að hafa hagsmun að gæta að viðfónsefni fáið að dapna og lifa og sé ekki lagt í rúst eða annað í þeim dúr.
Þá komum við að loka punkti í dag. Þóra Ellen Þóraldsdóttir, prófessor í grasafræði, bestu þakki fyrir að sitja með okkur Páli Skúlasinni þessa stund.